Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Владата уверена дека новата рекламна кампања ќе помогне што повеќе австралици да се вакцинираат против коронавирусот. Споменик на Холокаустот ќе се гради во главниот град на Австралија и Џо Бајден треба да потпише извршни наредби за справување со расната нееднаквост. Федералната влада вели дека е убедена дека новата рекламна кампања од 24 милиони долари ќе помогне што повеќе австралици да се вакцинираат против коронавирусот. Одобрувањето на вакцината Pfizer на 25 јануари за употреба во Австралија значи дека програмата може да продолжи кон крајот на февруари, откако резервите на вакцината ќе станат достапни. Властите имаат за цел првично да вакцинираат 80 000 австралици секоја недела со цел да ја завршат програмата до октомври. Сенаторот на партијата Nationals Matt Canavan за каналот Channel 9 изјави дека тие цели можат да се постигнат.
I think we'll have enough Australians wanting to vaccinate. I think advertising is a good way of doing that, but I just believe in the common sense of Australians that we'll do that. We'll get this vaccine rolled out. There'll be a logistical challenge here. We've seen in other countries how difficult it has been to roll out the vaccine as fast as they would like. But I'm confident actually that the average Australian.
Кризниот кабинет на Нов Јужен Велс ке се состане за да разгледа олеснување на ограничувањата откако државата забележа 9 последователни дена без ниту еден локално стекнат случај на COVID-19. Премиерката Гладис Береџиклиен минатата недела навести дека означените ограничувања може да бидат ублажени по денот на Австралија. Во моментов е задолжително во градските предградија на Сиднеј, Сентрал Коуст и Вулунгонг да се носи маска за лице во затворен простор, додека само 5 посетители се дозволени во домовите и не повеќе од 30 лица надвор на јавно место. Се очекува барањето за носење маски на јавниот превоз да остане, додека бројот на луѓе што ќе може да се соберат во домовите и другите места ќе се зголеми. Светската здравствена организација WHO издаде упатство со кое се препорачува приоритетна вакцинација за најзагрозените членови на општеството. Здравствената агенција на Обединетите нации рече дека исто така не препорачува имунизација на патниците во овој момент, бидејќи се уште нема доказ дека вакцините против COVID-19 исто така го намалуваат и ризикот од пренесување на коронавирусот. Генералниот директор на WHO, доктор Тедрос Аданом Гебрејесус, вели дека треба да се забрза темпото на распоредување на вакцините.
Together, we must ensure that vaccination of health workers and older people is underway in all countries within the first 100 days of this year. We have 74 days left. Time is short and the stakes could not be higher. Every moment counts.
Упатството на WHO се издава бидејќи некои европски земји кои зависат од туризам барат така наречен пасош за вакцина за да се овозможи укинување на ограничувањата за патување за оние кои биле вакцинирани. Болниците во најтешко погодените области во Индонезија се до капацитет бидејќи земјата бележи над 1 милион инфекции со COVID-19. Имаше над 28 000 смртни случаи во земјата со најголем број на инфекции во југоисточна Азија. Индонезија планира да вакцинира две третини од 270 милиони жители на земјата. Жителот на Јакарта, Путри Сифа, вели дека јавноста не е доволно запознаена со практиките за безбедност.
It's really worrying, 1 million. It's not a small number. From this number we can see how low people's awareness is. Some of them may have already followed the health protocols, but the others still don't.
Повеќе од 100 000 луѓе починали во Велика Британија по позитивен тест за COVID-19. Смртните случаи се повеќе од бројот на цивилните жртви во земјата во Втората светска војна и двојно поголем од бројот на убиените во бомбардирањата од 1940 до 1941 година, иако вкупното население тогаш било помало. Лидерот на британската опозиција Сър Кија Стама изрази сочувство до семејствата на загинатите и ја обвини владата дека не се движи доволно брзо за да спаси животи.
I think there will be many people asking how on earth did the United Kingdom end up with not only the worst death rate in Europe but also
Иако бројот на случаи падна во текот на минатата недела, главниот медицински службеник Крис Уити предупредува дека земјата се уште не го достигнала врвот на сегашниот трет бран.
Unfortunately, we're going to see quite a lot more deaths over the next few weeks before the effects of the vaccines begin to be felt, and I think we have to be realistic that that is going to happen. But trying to actually put a number on that, I don't think is helpful to anybody. I think what we really should do is do everything we can to try and prevent that.
Велика Британија го има петиот најголем број на жртви на глобално ниво, со дополнителни 1631 смртен случај и над 20.000 случаи во последните 24 часа според бројките на владата. Во вести од Македонија, подпредседателот на Европската комисија Борел, вице-премиерот Димитров и министерот за надворешни работи Османи имаа средба во Брисел, разговарале и за привилегираното партнерство меѓу Европската унија и Западен Балкан во справувањето со предизвиците поврзани со пандемијата COVID-19, вклучително и пристапот до вакцините. Европската унија стави на располагање 70 милиони евра, од кои 8 милиони евра ќе бидат доделени на Македонија за да се покријат трошоците за некои дози и да се набави потребната опрема за вакцинација. Здравствените власти во Македонија сериозно ја разгледуваат можноста за набавка на вакцините против COVID-19 од кинеските производители Sinovac и Sinopharm, потврди министерот за здравство Венко Филипче. Со помош на кинеската амбасада во Македонија веќе се остварени контакти со тамошните производители на вакцини. Според него, проблем не би требало да представува тоа што кинеските вакцини не се одобрени од Европската агенција за лекови. Игор Николов од ВМРО ДПМН побара одговорност поради тоа што во Македонија се уште не е стигната ниту една доза од вакцините против корона, а во други земји граѓаните имаат дури и право на избор. Министерот Филипче вели дека Македонија не се откажува од планираните дози преку COVAX механизмот, зашто е најавен состанок в петок на кој треба да се прецизира кога и колкава количина вакцини ќе дојдат во земјите кои аплицирале преку овој механизам. Се чека и одговор на Pfizer во делот на деталите од договорот и дозвола за количините кои треба да пристигнат од Србија. Министерот Филипче вели дека се обидуваат да обезбедат количини од сите производители за кога ќе започне процесот на имунизација да нема пауза. Филипините се откажа од планот да им се дозволи на децата на возраст од 10 до 14 години да одат надвор од своите домови за прв пат од март минатата година. Ова доаѓа по идентификација на првиот случај на британската варијанта на коронавирусот во земјата. На некои деца во области со низок ризик требаше да им се дозволи да излегуваат надвор од 1 февруари, но председателот Родриго Дутерте вели дека наместо тоа треба да останат дома и да гледаат телевизија. Наскоро во Камбера ќе биде изграден музеј и едукативен центар во знак на сеќавање на жртвите на Холокаустот. Федералната влада ќе одвои 750.000 долари за новиот објект. Благаникот Джош Фрайденберг, кој ги загуби членовите на семејството во Холокаустот, вели дека лекцијата од тоа време е важно за еднината на сите нас. Повеќе од 6 милиони евреи беа убиени во Холокаустот, вклучувајќи 1,5 милиони деца и други малцински групи. Поранешната директорка на еврејско женско училиште Orthodox Adas Israel School се очекува да пристигне во Мелбурн денеска, завршувајќи ја долго очекуваната екстрадиција од Израел за да се соочи со обвинение за сексуално злоставување на деца. Ова ќе биде прв пат малка Лейфа да стапне на австралиско тло од 2008 година, кога побегна во Израел откако дозна дека тројца нејзини поранешни ученици имале намера да поднесат жалба до полицијата. Госпоѓата Лейфа ќе влезе во хотелски карантин по незиното пристигнување во Мелбурн. Се верува дека таа би можела да се појави пред судот на Мелбурн буквално веќе оваа недела за првично сослушување за над 74 обвинение за детски сексуални престапи. Како што е незино право, госпоѓата Лейфа ќе има право да поднесе барање за кауција. Нов извештај открива дека екстремните временски настани поврзани со климатските промени може да ја чинат австралиската економија 100 милиарди долари секоја година до 2038 година. Во извештајот на Советот за клима Climate Council се вели дека цената на екстремните временски услови во Австралија е веќе скоро двојно зголемена од 1970-тите и изминатата деценија достигна вкупно 35 милиарди долари. Водечкиот автор на извештајот професорот Уил Стефен вели дека влијанијата одат подалеку од економијата со студии кои покажуваат дека австралиците имаат пет пати поголема веројатност да се соочат со физичко раселување поради климатските катастрофи отколку нивните европски колеги. Во Соединетите држави администрацијата на Џо Бајден ги представи плановите за борба против расната нееднаквост. Подоцна денес Џо Бајден ќе потпише 4 извршни акции кои се однесуваат на политиките за домување, правата на глас, полициските реформи и ксенофобијата против азиско-американците и пацифичките островјани. Сузан Райс, директорка на Советот за внатрешна политика на Белата куќа, вели дека политиките имаат важни економски импликации.
These aren't feel good policies. Economists have estimated that the US economy has lost a staggering $16 trillion over the last 20 years because of discrimination against families of color.
Џо Бајден исто така му нареди на Одделот за здравство и човечки услуги да прегледа дали треба да се издадат упатства за унапредување на културната компетентност во одговорот на COVID-19 во азиско-американските заедници и заедниците на Пацифичките острови. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,77 американски долари и 38,84 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,31 македонски денар, а еврото за 61,15 македонски денари. И временската прогноза за утре: за Перт сончево до 31, Аделаид делумно облачно 31, Мелбурн услови за дожд во вечерните часови 27 степени, за Хобарт делумно облачно до 19, Камбера повремен дожд 20, Сиднеј врнежливо 24, за Брисбен повремен дожд до 30 и Дарвин дожд и можна бура 30 степени, а во Алис Спрингс можни услови за дожд или бура 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.